คุณนเรศครับตกลงทิศทางของสหภาพจะเอายังไงต่อไปครับหลังครม.มีมติออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยครับ
เราเองก็ทำหน้าที่ของเรานะครับคัดค้านจนวินาทีสุดท้ายนะส่งสัญญาณเสียงประชิดทางครม.นะครับ แต่นิดนึงนะครับเราก่อนที่เราจะคัดค้านแสดงความเห็นของเราในช่วงวินาทีสุดท้ายนะครับเราเองก็บอกแล้วว่าเราเองเนี่ยนะครับก็ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกับนายกนะครับทางท่านนายกทางครม.ของนายกนะครับตัดสินมาแบบไหนอย่างไรเราก็ต้องน้อมรับนะครับที่จะต้องปฏิบัติเป็นไปตามนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมรับทางเลือกนี้นะครับมันก็ล้มละลายนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เราเองก็ต้องขอบคุณนายกและก็ทางครม.นะครับที่พิจารณาในเรื่องของแผนฟื้นฟูทางสามให้เรานะครับเพราะเราเห็นว่าแนวทางนั้นนะตอบโจทย์แน่นอนนะฮะ
ใช่ครับ
ในการที่จะแก้ปัญหาน
ั่นคือดีที่สุดแล้ว
ดีที่สุดแล้วจะแก้ปัญหาการบินไทยได้จริงนะครับ
ครับ
เราจะกลับมายืนด้วยตัวเราเองแล้วก็อาจจะมีโอกาสมีกำไรภายในปีต่อปีเลยครับผม
แผนใหม่เนี่ยในการฟื้นฟูหลังจากที่ยื่นต่อศาลแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการที่ว่าในอนาคตต่อไปสมมติว่ากลับมาแล้วเนี่ยการบินไทยเนี่ยจะไม่ถูกแทรกแซง
ระบบตรวจสอบโดยขบวนการทางศาลนี่นะฮะมันมีเจ้าหนี้เนี่ยเขาเข้ามากำกับเป็นของเขาอะนะครับดังนั้นการที่ว่าใครจะบริหารทิศทางไหนอย่างไรนะครับทางเจ้าหนี้เขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาในการที่ผ่านช่องทางทางศาลอยู่แล้วนะครับผมด
ัง
นั้นใครที่จะบริหารบริษัทการบินไทยเป็นแบบไหนอย่างไรนะก็ต้องได้รับอำนาจจากทางเจ้าหนี้ผ่านกระบวนการทางศาลตรงนั้นนะครับดังนั้นกระบวนการตรวจสอบตรงนี้นะครับการเมืองแทรกแซงยากครับแม้แต่ท่านนายกเองก็ในเมื่อถ้าตั้งผู้จัดการแผนฟื้นฟูแล้วก็การเมืองแม้แต่นายกเองก็ไม่สามารถจะไปแทรกแซงได้ครับผม
การถือครองหุ้นของกระทรวงการคลังซึ่งก่อนหน้านี้ถืออยู่ 51% แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงแน่นอนว่าจะถือครองลดลงต่ำกว่า 50% นั่นเท่ากับว่าสถานภาพของสหภาพเองก็จะต้องสิ้นสุดไปด้วยตรงนี้มองยังไงครับ
แม้จะสิ้นสุดตรงนี้นะครับแต่องค์กรเราเห็นว่ามันมีอนาคตที่จะตอบโจทย์ได้เรามีความหวังว่าเราจะยืนด้วยตัวเราเองได
้
มีกำไรได
้
นะวันนี้นะครับ เราเองก็ต้องยอมรับก็ปรับตัวนะครับนิดนึงนะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะสภาพถูกยุบแล้วมันจะไม่มีสภาพมันมีครับเพียงแต่ไปอยู่ในกฎหมายใหม่แค่นั้นเองแหละครับผม
กฎหมายใหม่ให้
ไม่มีนะมีฮะแล้วกฎหมายใหม่จริงๆนะถ้าคนรู้กฎหมายจริงๆแล้วนะไม่มีอะไรที่มันเหมือนกันกับทุกมาตราเลยครับมีข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายรัฐวิสาหกิจก็คือกฎหมายรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับพนักงานที่จ้างงานเนี่ยสัญญาจ้างงานเนี่ยเหมือนข้าราชการก็คือ60ปีเกษียณ
ครับ
แต่กฎหมายเอกชนเนี่ยเป็นสัญญาจ้าง3ปี5ปีนั่นก็คือข้อแตกต่างก็แค่นั้นเองนะแล้วโดยทั่วไปกฎหมายเอกชนเนี่ยนะครับแข็งกว่ากฎหมายรัฐวิสาหกิจเราด้วยซ้ำในแง่ของเรื่องต่างๆนะครับ
แล้วมันจะอยู่ในรูปแบบของอะไรอะคะอย่างสภาพเหมือนเดิมหรือเปล่าคะ
สภาพเหมือนเดิมเพียงแต่ใช้พรบ.ค่าว่าแรงงานสัมพันธ์เหมือนกับที่เอกชนทั่วๆไปเขาใช้นะครับเราก็จะอยู่ในตรงนั้นนะครับเรายังมีกฎหมายยังมีกรรมการสหภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิทธิตามกฎหมายนี่นะก็ยังเหมือนเดิมนะเพียงแต่สัญญาจ้างของพนักงานที่จะเข้ามาใหม่นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะอาจจะไม่ได้6ปีเหมือนเดิมนะครับ
ไม่ได้แล้วเกษียณเท่าไหร่ฮะคุณนเรศ
ก็แล้วแต่สัญญานะครับก็คือถ้าเป็นระบบเอกชนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทางนายจ้างเนี่ยเขาจะทำสัญญาให้แต่ละ
เป็นรายปีหรือว่าเป็นอะไร
อยู่ที่ว่าคุณมาตำแหน่งอะไรแบบไหนอย่างไรเขาจะจ้างคุณอย่างไรนะสามปีห้าปีแล้วต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญานะครับ
อย่างนี้เราจะมีอำนาจในการต่อรองเหมือนเดิมไหมฮะ
อำนาจต่อรองตามกฎหมายเหมือนเดิมฮะ
ค
่
ะ
อำนาจต่อรองตามกฎหมายเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผม
ทีนี้คุณนเรศครับทีนี้ถามนิดนึงด้วยความอยากทราบว่าถ้าเราไปตั้งสหภาพอย่างนี้ในกฎหมายใหม่เนี่ยถ้าเกิดนายจ้างเขา
ไม่
ยอมหรอครับ
ไม่ได้ครับผมมันถึงกฎหมายมันต้องมีอยู่เลยโดยระบบของมันอยู่แล้วครับนายจ้างไม่มีสิทธิ์ไม่ยินยอมนะครับผม
แต่ผมก็สงสัยเพราะว่าบางบริษัทเอกชนหลายๆเจ้าเนี่ยก็แทบจะไม่มีสหภาพอยู่ในบริษัทแล้วนะฮะ
ก็ถ้ามีพนักงานจำนวนที่กฎหมายกำหนดต้องมีครับ
ฮะคือต้องมีแต่ว่าทีนี้การช่วยหรือการต่อรอง
ที่ไม่มีนี่นะการที่ไม่มีบางบริษัทเพราะว่าลูกจ้างในหน่วยงานอันนั้นอาจจะถูกภัยคุกคามข่มขู่จากฝ่ายบริหารที่พยายามไม่ให้ก้าวที่จะไปตั้งตรงนั้นนะครับเขาอาจจะใช้ขบวนการว่าเฮ้ยคุณจะตั้งตัวไปใช้อำนาจทางกฎหมายต่อสู้กับเขาเนี่ยเขาอาจจะเลิกจ้างคุณซะอะไรคุณไปก่อนนะ
ฮะแล้วอย่างนี้ทางสหภาพแรงงานของการบินไทยที่มีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการใหม่เนี่ยถ้าต้องเจอสภาวะนี้อย่างเงี้ย
มีแผนเตรียมรองรับยังไงคะ
อ๋อไม่น่ากลัวฮะเรื่องกฎหมายแล้วไม่น่ากลัวนะเราผ่านขบวนการตรงนี้มาโชคโชนนะฮะไอ้เรื่องนี้ไม่ได้กลัวไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะครับผมและอย่างนึงนะขบวนการที่แผนฟื้นฟู ที่ผ่านกระบวนการทางศาลเนี่ยนะครับคนที่จะมาบริหารงานเนี่ยจะไปใช้อำนาจอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับตัวคนที่บริหารงานตามแผนเขาก็มีปัญหาด้วยตัวเองครับผม
พอจะประมาณได้ไหมครับว่าหลังจากแผนฟื้นฟูเข้าสู่การฟื้นฟูของศาลแล้วเนี่ยจะมีคนการบินไทยที่จะต้องถูกลดปริมาณลงประมาณเท่าไหร่ครับ
ก็ถ้าเราจะเอาเปรตตามระบบเชิงสากลจริงๆนะครับ ตอนนี้เรามีพนักงาน 21,000 คน
นะ
แต่เดิมเนี่ยเราใช้พนักงานโอเปเรตก่อนโควิดเนี่ยนะครับ30,000 คนแต่เป็นพนักงานเอาจ็อบเอาซอร์สนะครับซึ่งตอนนี้บริษัทเองเนี่ยก็ให้เขาพนักงานกลุ่มนี้อยู่ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณกับ10,000 คนนะครับผม
ครับ
ดังนั้นพนักงาน 21,000 คนเนี่ยนะครับถ้าเราลดฝูงบินเราเนี่ยเพื่อรองรับกับผู้โดยสารที่อาจจะเดินทางน้อยลงหลังจากวิกฤตโควิดครั้งนี้นะครับสมมติว่าสักครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ควรจะมี10,000แต่ในเมื่อเราเอาออซอร์สออกไปแล้ว10,000เนี่ยนะครับพนักงานเราเนี่ยมีความจำเป็นต้องลดเพียงแค่ประมาณ 5,000 คนแค่นั้นเองครับแล้ว 5,000 คนเนี่ยนะครับนิดหนึ่งนะครับขบวน 5,000 คนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามามองดูเนื้อในแล้วนะครับ 5,000 คนเนี่ยเราเช็คแล้วเนี่ยนะครับก็มีพนักงานของเราเนี่ยอายุ57ถึง60เนี่ยนะอีก3ปีเกษียณเนี่ยประมาณ 3,500 คนนะครับก็จะออกไปโดยเขาเรียกว่าตามสภาพของตัวเองอยู่แล้วนะครับผม
เท่ากับว่าจะไปโดยตามสภาพเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าเบ็ดเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณ5
ภายใน
3ปีฮะ3ปีนี่จะลดลงไปประมาณ 5,000 คน
3,500 คนครับ
3,500 คน
ครับ
แล้ว
ไปอีกนิดนึงนะฮะ
จาก 21,000 นะ
เขาเรียกว่าไปโดยละบางคนเนี่ยนิดนึงฮะเดิมเนี่ยนะเรามี OT มีอะไรทำต่างๆเนี่ยนะพนักงานเราณตอนนี้นะพูดจริงว่าถ้าเกิดไม่มีรายได้อื่นๆนะถ้าเงินเดือนเปรียวๆนะเงินเดือนพนักงานการบินไทยเราเนี่ยน้อยมากถ้าไปเทียบกับเอกชนนะครับ
ครับ
ดังนั้นคนที่เขาจะไปเองนะตอนนี้นะฮะ
ครับ
ก็มีพอสมควรครับจากการประเมินผมนะครับจะเลือกที่จะไปเองหมายถึงว่าไปเลือกไปทำงานที่ใหม่นี่นะอย่างช่างเองเนี่ยนะฮะอาจจะไปอยู่แต่ก็มีแอร์เอเชียไปไลออนแอร์ซึ่งเงินเดือนเขาสูงกว่านะครับณตอนนี้มันเหมือนกับว่าทุกคนอะไรนะอาจจะมีทางไปนักบินเองอะไรเองนะเขาก็อาจจะถ้าเขาถูกลดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันเขาไม่มีรายได้มีอะไรเหมือนเดิมเนี่ยนะเขาอาจจะเลือกไปเองนะครับตรงนั้นนะครับก็จะมีอีกระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็บางคนอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปเองใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเคยมีรายได้ตรงนั้นนะมีรายได้จากโอทีแล้วก็มาพนักงานเราส่วนใหญ่ตอนนี้นะฮะเรามีหนี้สินกับสหกรณ์เนี่ยเยอะมากนะฮะดังนั้นสถานภาพของพนักงานเองเนี่ยนะครับไม่ต้องไปลดเงินเดือนไม่ต้องไปอะไรเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยยังอาศัยด้วยอาศัยขยันที่ว่าเขาพักแล้วตัวเองต้องมาทำงานโอทีมาต่างๆเนี่ยนะครับ
คือส่วนใหญ่รายได้มาจากการทำโอที
ครับโอทีบ้างมันมีค่าไนท์ชิฟต์ค่าอะไรต่างๆมารายได้พิเศษเพิ่มนะตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเขายังประคองตัวเองมาได้ในระดับหนึ่งนะครับก็พนักงานจริงๆการบินไทยจริงๆนะครับถ้าไม่ใช่เงินเดือนสูงหรือตำแหน่งบางตำแหน่งนะครับที่มีความสำคัญแล้วก็ได้รับผลตอบแทนสูงนะส่วนใหญ่นะครับก็แย่นะครับณตอนนี้นะฮะเงินเดือนไม่ได้ขึ้นอะไรต่างๆมันไม่ได้หรูอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับผมแต่กรณีว่าหรูๆเนี่ยก็มีหมายถึงว่าก็เป็นระดับอุตสาหะซึ่งเขาทำงานมานานแล้วอะไรแล้วส่วนมากเขาจะใกล้จะเกษียณแล้วครับผม
คร
ับ พนักงานรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็เงินเดือนไม่เยอะฮะ20,000-30,000เนี่ยเยอะมากในพนักงานการบินไทยนะครับถ้าไปทำงานในหน่วยงานในบริษัทอื่นเนี่ยนะครับเขาสามารถจะไปอัพเงินเดือนเขาถึง40,000-50,000ครับผม
ครับสิทธิ์ที่ประโยชน์ต่างๆมันถึงเวล
าจะเปลี่ยนไปไหม
ต้องเปลี่ยนไปไหม
ก็เปลี่ยนไปไหมไม่มันต้องเปลี่ยนนะฮะในเรื่องอาจจะเรื่องตั๋วเรื่องอะไรต่างๆนะตัวนี้นะอาจจะเฮ้ยไม่ให้เลยหรืออาจจะให้น้อยลงอะไรต่างๆทุกอย่างมันก็ต้องปรับระบบนะครับตรงนั้นนะครับครับผม
คือในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ผ่านมาเนี่ยการบินไทย
ได้เสียหายอะไรบ้างคะ
เสียหายจากตรงนี้ไปเยอะไหม
สิทธิประโยชน์ก็จริงๆแล้วนิดหนึ่งนะฮะมันเสียหายไหมตั๋วเนี่ยนะฮะมันก็มีบางคนบางกลุ่มนะที่ใช้ตั๋วนะฮะหมายถึงคนที่จะใช้ตั๋วเนี่ยเขาก็ต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือหรือว่าเขาอาจจะมีครอบครัวที่เขามีรายได้จากแฟนเขาทำงานเรื่องอะไรต่างๆเหมือนกันนะซึ่งจะมีโอกาสที่จะไปเที่ยวต่างประเทศบางคนเนี่ยนะได้สิทธิ์เขาก็ไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วสิทธิ์ที่เขาได้เนี่ยเป็นตั๋วเกาะนะฮะไม่ใช่ตั๋วที่ว่าเฮ้เป็นติดที่ว่าจะไปเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับผม ไม่ใช่ตรงนั้นนะครับ ตัวเกาะหมายถึงว่าคือไปเที่ยวบินถ้าเรามีเกาหลีอะไรต่างๆเนี่ยผู้โดยสารว่างแล้วเขาซึ่งจะได้คิวไปนะครับบางทีไปแล้วเอากลับไม่ได้ฮะผู้โดยสารเขาจองคิวเต็มก็ต้องรอครับผมมันก็คือตรงนั้นนะครับ มันไม่ใช่เป็นสิทธิพิเศษอะไรเพียงแต่ว่า กรณีที่มีเครื่องเราว่างเนี่ยครับเขาก็เราก็ใช้สิทธิพนักงานเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะใช้สิทธิตรงนั้นครับผม
เออแล้วสวัสดิการอย่างเช่นพนักงานการบินไทยหลังเกษียณนี่ปกติมีสวัสดิการอะไรคะแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะถูกตัดออกไหมคะ
ก็จริงๆแล้วนี่นะฮะก็มันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของเอกชนหรือกฎหมายพรบแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แล้วนะ
ค่ะ
มันก็สิทธิตามกฎหมายนะกรณีที่ทำงานอายุงาน20ปีขึ้นไปนะฮ
ะ
อายุไม่ต่ำกว่า50ปีนะครับก็ได้รับการชดเชย400วันนะครับถ้าไม่ถึงก็300วันก็ไปอยู่กฎหมายไหนสิทธิตรงนี้ก็ไม่มีใครที่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงได้นายจ้างไม่สามารถ
การบินไทยไม่เคยมีบำนาญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่มีใช่ไหม
ก็มันมีตอนนี้มันมีพนักงานกลุ่มหนึ่งนะครับที่ว่าพนักงานเราจะมีกลุ่มกรณีเกษียณเนี่ยนะครับมันจะมีพนักงานอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาไปอยู่ในกองทุนเงินเดือนก็คือใช้ระบบราชการนะหมายถึงเอาอายุงานมาคูณเงินเดือนท้ายนะครับในราชการตรงนั้นนะครับแล้วทางบริษัทกสิกรไทยเนี่ยก็กันเงินส่วนนี้นะครับสำหรับคนที่จะเอาไว้จ่ายให้เขาว่ากรณีที่เขาเกษียณนะครับตอนนี้ก็เงินในวงเงินของกองทุนเงินเดือนที่บริษัทตั้งงบประมาณไว้ที่จะจ่ายเนี่ยประมาณ 3,600 ล้านตรงนี้อาจจะผลกระทบนิดนึงนะถ้ากรณีที่เข้าแผนฟื้นฟูตรงนั้นนะครับว่าไอ้เงินส่วนนี้จะถูก
ปรับลดลง
ไม่ใช่ไม่ใช่ปรับลดลงนะอาจจะไม่ไอ้ปรับ
จะไม่ได้เลย
มันปรับไม่ได้เพียงแต่ว่าจะถูกจะยกย้ายไปใช้หนี้ไปอะไรยังไงหรือเปล่าตรงนี้เขาต้องดูแลในส่วนนี้แต่สิทธิอื่นๆนี่นะครับสิทธิตามกฎหมายเนี่ยนะครับของพนักงานตัวนี้นะครับมันไม่ได้เซตซีโร่แล้วไปเริ่มใหม่อะไรต่างๆอย่างหลายคนเข้าใจนะครับม
ัน
ไม่ใช่นะครับตามกระบวนการกฎหมายไม่ว่าคุณจะอยู่กฎหมายไหนนะครับสิทธิตามกฎหมายก็ยังเหมือนเดิมนะครับผม
แล้วอย่างนี้อย่างกองทุนที่พนักงานควรจะได้หลังจากที่เกษียณหรือยังหลังจากที่ลาออกเนี่ยแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นศูนย์เลยถ้าเกิดมีการฟื้นฟูใหม
่จริงๆแล้วนะในแง่คนไม่รู้กฎหมายอาจจะมองว่าโดนยึดแน่โดนเจ้าหนี้อายัดแน
่
แต่จริงๆแล้วกระบวนการทางเราเข้าใจกฎหมายล้มละลายแล้วเราเข้าไปศึกษานะครับผมสิทธิตรงนี้ของพนักงานเนี่ยนะครับจะรับการดูแลโดยศาลจะคุ้มครองให้ครับผ
ม
นะฮะอาจจะได้สิทธิ์ก่อนเจ้าหนี้ด้วยซ้ำครับก็คือตรงนั้นนะฮะ